Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Forgotten Man, A New History of the Great Depression adalah buku sejarah non-fiksi karya Amity Slice yang terbit pada 2008. Buku ini meninjau kembali depresi besar di Amerika Serikat dari sudut pandang pasar bebas dan menantang pandangan arus utama yang menilai kebijakan New Deal sebagai penyelamat ekonomi. Slice berpendapat bahwa kebijakan Herbert Hoover dan Franklin D. Roosevelt, termasuk tarif Smoot-Hawley dan berbagai intervensi negara, justru memperpanjang krisis dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Melalui tokoh yang ia sebut sebagai The Forgotten Man, buku ini menyoroti pekerja biasa, pembayar pajak, dan warga yang menanggung biaya program pemerintah, tetapi tetap hidup dalam tekanan pengangguran dan harapan yang tak terpenuhi. Karena itu, buku ini bukan sekadar kronik ekonomi, melainkan juga argumen politik dan intelektual tentang peran negara, pasar, dan konsekuensi kebijakan publik saat krisis besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, depresi besar dibaca ulang dari sudut pandang pasar bebas. Inti buku ini adalah pembacaan ulang atas depresi besar, bukan sekadar pengulangan kronologi peristiwa. Slice menempatkan dirinya dalam tradisi sejarah ekonomi yang menilai bahwa pemulihan tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi oleh seberapa jauh kebijakan memberi kepastian bagi investasi, produksi, dan lapangan kerja. Dalam kerangka ini, ia menolak gagasan bahwa intervensi negara otomatis mempercepat pemulihan. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana serangkaian kebijakan, dari proteksionisme hingga program yang terus berubah, dapat menahan pemulihan karena pelaku usaha sulit membaca arah ekonomi. Pendekatan ini membuat buku berbeda dari narasi populer tentang New Deal sebagai jawaban tegas atas krisis. Slice tidak hanya mengkritik hasil kebijakan, tetapi juga cara berpikir yang menganggap pemerintahan pusat selalu lebih mampu mengarahkan ekonomi daripada mekanisme pasar. Kedua, The Forgotten Man sebagai pusat moral dan ekonomi, gagasan The Forgotten Man menjadi poros moral buku ini. Istilah itu merujuk pada orang biasa yang menanggung biaya kebijakan publik, tetapi tidak selalu menerima manfaat yang dijanjikan. Dalam tafsir Slice, mereka adalah pekerja, pembayar pajak, dan keluarga kelas menengah ke bawah yang berada di luar sorotan retorika politik. Mereka tidak tampil sebagai elit pembuat kebijakan, juga bukan tokoh besar dalam perdebatan ideologis. Tetapi merekalah yang merasakan langsung mahalnya program pemerintah dan lamanya pengangguran. Dengan menempatkan mereka di pusat cerita, buku ini menggeser fokus dari presiden dan pejabat ke dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari. Strategi ini penting karena membuat argumen ekonomi terasa etis, bukan hanya teknis. Slice ingin menunjukkan bahwa setiap program besar selalu memiliki pihak yang membayar, dan kebijakan yang tampak melindungi masyarakat justru bisa membebani kelompok yang paling rentan secara diam-diam. Ketiga, kritik terhadap Hoover, Roosevelt, dan New Deal. Buku ini secara konsisten mengkritik dua presiden besar era krisis, Herbert Hoover dan Franklin D. Roosevelt. Slice melihat Hoover sebagai bagian dari masalah karena kebijakan pemerintah yang dianggap memperburuk ketidakpastian, termasuk tarif Smoot-Hawley yang sering disebut sebagai langkah proteksionis yang merusak perdagangan. Terhadap Roosevelt, kritiknya lebih kompleks. Dia tidak menuduh Roosevelt tidak peduli, tetapi menilai kebijakan New Deal sering berubah, tidak konsisten, dan pada akhirnya membuat dunia usaha ragu untuk berinvestasi. Dari sudut pandang Slice, program bantuan dan regulasi memang tampak aktif, namun aktivitas itu tidak sama dengan pemulihan yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa tujuan kebijakan semestinya diukur dari hasil ekonomi jangka panjang, bukan dari kesan bahwa pemerintah telah bertindak tegas. Inilah sebabnya buku ini sering dipandang sebagai pembelaan terhadap disiplin fiskal dan kepastian aturan, sekaligus kritik terhadap politik yang terlalu percaya pada solusi administratif untuk masalah struktural. Keempat, Wendell Willkie dan alternatif terhadap politik intervensi. Salah satu unsur paling khas dalam buku ini adalah penilaian positif terhadap Wendell Willkie. Slice melihat kampanye Willkie pada 1980 sebagai simbol alternatif politik yang lebih ramah terhadap pasar, dengan gagasan bahwa peran pemerintah sebaiknya dikurangi agar bisnis bisa mengambil alih pemulihan. Pilihan ini penting karena menunjukkan bahwa buku tidak hanya memotret kegagalan, tetapi juga menawarkan model tandingan. Willkie dipakai sebagai contoh bahwa ada jalan lain selain perluasan negara dan kebijakan yang terus memusatkan keputusan di Washington. Dengan menghadirkan figur ini, Slice memperluas buku dari kritik sejarah menjadi refleksi politik tentang arah kebijakan ekonomi Amerika. Pembaca diajak melihat bahwa perdebatan era depresi besar bukan sekadar antara tindakan dan ketidakpedulian, melainkan antara dua cara berbeda memahami pertumbuhan, tanggung jawab, dan kebebasan ekonomi. Dalam struktur argumen buku, Willkie menjadi penyeimbang terhadap dominasi narasi New Deal yang sudah lama dianggap hampir tak terbantahkan. Terakhir, kontroversi akademik dan relevansi politik modern, buku ini juga penting karena memicu perdebatan luas di luar dunia sejarah akademik. Sebagian pembaca dan pengulas konservatif memujinya sebagai reinterpretasi yang kuat. Sementara kritik paling tajam datang dari ekonom dan sejarawan yang menilai data dan kesimpulannya terlalu selektif. Perdebatan ini membuat buku hidup sebagai karya intelektual, bukan hanya teks sejarah. Di sisi lain, relevansinya bagi politik modern sangat jelas. Schlies menulis dengan asumsi bahwa pengalaman depresi besar memberi pelajaran langsung bagi pembuat kebijakan masa kini, terutama ketika pemerintah mempertimbangkan stimulus, regulasi, dan perluasan peran negara saat resesi. Karena itu, buku ini sering dibaca sebagai komentar tidak langsung terhadap kebijakan ekonomi kontemporer. Nilai tambahnya terletak pada kemampuannya memaksa pembaca mempertanyakan asumsi yang sudah mapan, bahkan ketika mereka tidak sepakat dengan kesimpulan penulis. Buku ini menonjol justru karena berani masuk ke wilayah yang sensitif antara sejarah, ideologi, dan kebijakan publik. Kesimpulannya, The Forgotten Man paling cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada sejarah ekonomi, kebijakan publik, sejarah Amerika abad ke-20, dan perdebatan tentang peran negara dalam krisis. Buku ini memberi manfaat intelektual karena memaksa pembaca menimbang ulang asumsi umum bahwa intervensi pemerintah selalu menjadi jawaban terbaik saat ekonomi runtuh. Bagi pembaca yang ingin melihat depresi besar dari sudut yang berbeda, buku ini menawarkan argumen yang terstruktur, banyak contoh sejarah, dan penekanan kuat pada konsekuensi tak terlihat dari kebijakan. Dibandingkan buku sejarah depresi besar yang lebih netral atau lebih seimbang secara akademik, karya Schlies menonjol karena memiliki posisi interpretatif yang sangat jelas. Ia tidak hanya menceritakan peristiwa, tetapi juga mengajukan tesis yang konsisten tentang pasar ketidakpastian dan dampak kebijakan terhadap orang biasa. Justru karena sikapnya yang tegas, buku ini sering dibaca bersamaan dengan karya bantahannya. Itu membuatnya bernilai bukan hanya sebagai sejarah, tetapi juga sebagai bahan untuk memahami bagaimana narasi ekonomi dibentuk, diperdebatkan, dan dipakai kembali dalam diskusi politik modern. Jika Anda ingin mendukung Amity Schlies, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast.